ครับสวัสดีครับก็จากฝ่ายใจนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นนะครับที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับก็จริงๆก็มีตั้งแต่ปัจจัยต่างประเทศในประเทศแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะครับพอขอเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นเรื่องต่างประเทศนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั้งสหรัฐยุโรปเนี่ยก็ปรับลดลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีปัจจัยกดดันจาก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องความวนเรื่องตัวเทรดวอลนะครับหลังจากที่ทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ยังคงออกมาให้ความเห็นนะครับว่าอาจจะกลับมาทำสงครามการค้ากับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องไวรัสโควิดนะครับก็เป็นประเด็นที่จุดกระแสทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าเทรดวอลจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับที่เป็นประเด็นกดดันนะครับก็คือในส่วนของการรายงานตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐนะครับก็คือตัวเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรายงานการจ้างงานภาคเอกชนนะครับของสถาบัน ADP นะครับออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าปรับลดลงนะครับถึง20ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บ่งชี้ได้ว่าภาคแรงงานในสหรัฐเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยตลาดก็คงให้น้ำหนักคืนนี้นะครับก็จะมีการรายงานตัว initial jobless claim นะครับก็คือการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนะครับซึ่งตลาดก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันนะครับเป็นสัปดาห์ที่6นะครับแล้วก็คงให้น้ำหนักวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็คือการรายงานตัวเลข non farm payroll นะครับแล้วก็ตัว unemployment rate นะครับก็คืออัตราการว่างงานนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือตลาดมองว่ามีโอกาสที่อัตราการว่างงานในสหรัฐเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นมาถึงอยู่ที่ระดับ 16% นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่พุ่งขึ้นแรงมากนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 4% เท่านั้นเองนะครับเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดออกมา 16% เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการในสหรัฐนะครับอันนี้คือพอยท์ที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ถูกกดดันลงมานะครับส่วนในบ้านเรานะครับนอกเหนือจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราเริ่มเห็นว่าสัญญาณมันยังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นแค่1รายเท่านั้นเองนะครับแนวโน้มตัวจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับส่วนที่2เนี่ยคงกลับมาให้น้ำหนักนะครับก็คือตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรายงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขออกมาเนี่ยจากที่ไปทำตัวเลขมาเนี่ยเรามองว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เฟ้อนะครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินฝืดนะครับเงินฝืดคืออะไรนะครับเงินฝืดคือภาวะที่ราคาสินค้าเนี่ยปรับลดลงเรื่อยๆในอนาคตนะครับซึ่งมันจะกระทบกับทั้งการบริโภคนะครับเรารู้สึกว่ากำลังซื้อในกระเป๋าเราเนี่ยอาจจะลดลงนะครับก็ตัวเงินเฟ้อที่ประกาศมาเดือนเมษาเนี่ยปรากฏว่าออกมานะครับติดลบ 2.99% นะครับ year on year นะครับแล้วก็เป็นการติดลบติดต่อกัน2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยก็ติดลบติดต่อกัน3เดือนนะครับก็คือติดลบมันออนมันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปประเมินดูนะครับว่าการเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อนะครับจริงๆเนี่ยในอดีตนะครับเราเนี่ยเคยมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยติดลบติดต่อกันเกิน6เดือนนะครับมีทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อติดลบมาแล้ว2เดือนนะครับที่เรามองว่ามันจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อก็เพราะว่าถ้าเกิดไปดูเกณฑ์นะครับตามทฤษฎีที่เราเรียนมาเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อจะต้องเข้าเกณฑ์4ข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ1เงินเฟ้อจะต้องติดลบติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนซึ่งตอนนี้เนี่ยติดลบไปแล้ว2เดือนนะครับก็ยังไม่เข้าแต่ถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็มองว่าเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดลบอีกครั้งนึงอันที่2นะครับก็คือในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่าถึงแม้จะมีการคลายล็อกดาวน์ก็จริงนะครับแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันยังไม่ได้กลับมาเต็มที่เรามองว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะในครึ่งปีหลังน่าจะยังคงชะลอตัวก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ราคาสินค้าเนี่ยมันปรับลดลงก็เดือนนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ก็จริงแต่มองว่าอีกเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะเข้าเกณฑ์ข้อแรกนะครับในส่วนที่2นะครับตามทฤษฎีก็คือราคาสินค้าหลายสินค้าเนี่ยจะต้องปรับลดลงในทิศทางเดียวกันก็คือต้องติดลบในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ประกาศออกมาเดือนเมษาเนี่ยเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยมาจากราคาพลังงานก็คือน้ำมันที่ปรับลดลงราคาอาหารสดพวกผักผลไม้ที่ปรับลดลงนะครับแต่สินค้าอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับอันนี้อาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับอีก2เกณฑ์ที่เหลือเนี่ยเข้าเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ1เลยก็คือตัวอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตนะครับ
ก็ถ้าเกิดมันมีแนวโน้มปรับลดลงเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ว่าเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะเห็นได้ว่าทางอ้างอิงจากแบงก์ชาตินะครับเขามีการปรับลดคาดการเงินเฟ้อปีนี้ลงมาติดลบ 1% นะครับซึ่งเป็นการปรับลดลงจากปลายปีที่แล้วที่คาด 0.8 อันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับ GDP นะครับจะต้องติดลบมากกว่าเงินเฟ้อนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับว่า GDP growth บ้านเราเนี่ยก็หลายๆฝ่ายนะครับคอนเซนซัสก็คาดติดลบ 5 ถึง -7 นะครับซึ่งมันติดลบมากกว่าเงินเฟ้อที่คาดการนะครับก็คือหลายฝ่ายเนี่ยคาดว่าเงินเฟ้อจะติดลบแค่1นะครับแต่ GDP ติดลบไปถึง5อันนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อไปแล้ว2ใน4นะครับซึ่งผมมองว่าไอ้2ข้อแรกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้ถ้าเกิดมาดูนะครับว่าทั่วโลกนะครับมีใครเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแล้วบ้างนะครับก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์นะครับเงินเฟ้อติดลบ3เดือนติดต่อกันสเปนนะครับติดลบไปแล้ว1เดือนนะครับบ้านเราเนี่ยติดลบไป2เดือนเดือนหน้าถ้าติดลบเนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเลยนะครับก็โดยภาพรวมตามทฤษฎีเนี่ยเรายังไม่เข้าสู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยทางฝ่ายวิจัยก็มีการประเมินนะครับว่าจะกระทบนะครับอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ราคาสินค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะครับซึ่งเราจำแนกมา3กลุ่มก็คือ1เลยก็คือกลุ่มขนส่งนะครับก็จะเห็นได้จากในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มขนส่งเนี่ยทุกครั้งที่เกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยตัวราคาสินค้าเนี่ยจะปรับลดลงทุกครั้งเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเคหสถานนะครับอย่างเช่นตัวราคาบ้านนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ากระแสการปรับลดราคาขายไม่ว่าจะเป็นราคาคอนโดราคาบ้านก็ปรับลดลงในอดีตเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทุกๆครั้งเนี่ยเกิดเงินเฟ้อเนี่ยราคาอสังหาเนี่ยก็เคหสถานเนี่ยมันจะลดลงแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบันเทิงนะครับแล้วก็กลุ่มการศึกษาจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยราคาส่วนใหญ่มันก็ปรับลงนะครับอันนี้คือ3กลุ่มที่เรามองว่าจะกระทบนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เรามองว่ามีความเสี่ยงก็คือกลุ่มที่มีต้นทุนคงที่นะครับอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีน้ำมันนะครับยานยนต์นะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้มันมีความเสี่ยงที่ราคามันอาจจะปรับลดลงในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่เรามองนะครับว่าเงินเฟ้อถ้ามันเกิดขึ้นมันจะมีผลต่อ2กลุ่มนี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดกันก็คือตัวประเด็นเรื่องเซเว่นเมย์นะครับที่ทางฝ่ายวิจัยเนี่ยก็มีการนำเสนอนะครับมาโดยตลอดนะครับว่ามันเริ่มเห็นความชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จากในรูปเนี่ยเราไปทำสถิติมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวเซเว่นเมย์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดไปดูตัวผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ90กว่าประเทศเนี่ยเราพบว่าในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยมันทูเดทเนี่ย71ประเทศเนี่ยผลตอบแทนติดลบนะครับแล้วก็มีเพียงแค่23ประเทศนะครับที่ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มอันนึงนะครับว่าเซเว่นเมย์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูสาเหตุเนี่ยก็เป็นผลจากตัวฟันโฟนะครับที่ยังคงไหลออกนะครับจากในรูปเนี่ยเราก็จะเอามาให้ดูนะครับว่าในเดือนพฤษภานะครับมันทูเดทเนี่ยต่างชาติเนี่ยยังคงขายสุทธิบ้านเรานะครับแล้วก็ขายสุทธิในภูมิภาคเนี่ยติดต่อกันนะครับก็บ้านเราเนี่ยขายไป142ล้านบาทนะครับแล้วก็ในภูมิภาคเนี่ยก็ขายไป2,811ล้านเหรียญนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นว่าโฟลว์เนี่ยมันไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไหลไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเราเห็นตัวบอนด์ยิลด์นะครับก็มีการปรับฐานลงนะครับหลายประเทศเนี่ยบอนด์ยิลด์ยังคงทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยในภาวะที่เราเชื่อว่าเซเว่นเมย์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราบอกแบ่งออกเป็น2ธีมนะครับธีมแรกเนี่ยก็ยังเป็นธีมหุ้นผันผวนต่ำนะครับแล้วก็ปันผลสูงนะครับแล้วก็ยังคงชอบตัว BTS GIF นะครับแล้วก็ตัว DCC นะครับแล้วก็ธีมที่2เนี่ยก็คือธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับก็มีตัว SCA นะครับที่เรายังคงชอบอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเลือกว่า BCP เข้ามานะครับเป็นท็อปพิกนะครับซึ่งตัว BCP เนี่ยเราเห็นจุดเด่นอยู่3ประเด็นนะครับ1เลยนะครับตัว BCP เนี่ยแลกการราคาน้ำมันดิบนะครับอันที่2นะครับตัว BCP เนี่ยแลกการราคาหุ้นในกลุ่มลงกันนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือตัว BCP เนี่ยแลกการหุ้นลูกนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากในรูปเนี่ยตัว BCP เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแค่ 3.3% เท่านั้นเองนะครับเทียบกับหุ้นลูกที่มันขึ้นไปถึง 22.7% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยตัว BCP เนี่ยยังแลกการทั้งท็อป ARPC แล้วก็ SPRC นะครับก็โดยสรุปวันนี้นะครับท็อปพิกที่เราเลือกมาเนี่ยก็มี BCP นะครับ DCC แล้วก็ STA นะครับก็เดี๋ยวมาต่อที่คุณสุวัฒน์นะครับ
ต่อที่รีซอร์สไทยคมนะครับออกมาก็ถือว่า เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับออกมามีกำไรที่197ล้านนะครับแต่ว่าถ้าถอดพวกรายการพิเศษออกไปเนี่ยมีกำไรปกติประมาณ52ล้านหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนลดลงล้วนๆเลยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการควบคุมต้นทุนที่ทำได้ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ไทยคมเนี่ยมีการตั้งด้อยค่าดาวเทียมในช่วงปลายปีที่แล้วพอตั้งด้อยค่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระยะถัดมาก็คือพวกค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายที่มันจะตามมาในหลังจากการได้ด้อยค่าเนี่ยมันจะลดลงก็ทำให้ต้นทุนลดลงนะครับแต่อีกขาหนึ่งที่ช่วยเลยก็คือเรื่องของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตัวผู้ให้บริการมือถือที่ลาว LTC ที่ไทยคมถือหุ้นอ้อมๆอยู่ประมาณสัก40% นะครับตรงนี้เนี่ยก็พลิกจากขาดทุนมามีกำไรก็เลยช่วยให้ไทยคมเนี่ยกลับมามีกำไรได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องโฟกัสสำหรับควอเตอร์หนึ่งก็คือรายได้ค่าบริการเนี่ยดูแล้วมันก็ยังทรงๆนะครับก็ยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรก็จริงๆมันรายได้มันควรจะลดลงนะครับเพราะว่าเขาปลดระวางดาวเทียมไทยคม5ไปลูกค้าบางส่วนเนี่ยก็ต้องหยุดให้บริการแต่ว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมันได้รายได้จากตัว IP Star เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางรายเนี่ยขอใช้งานเพิ่มขึ้นก็เลยช่วยชดเชยตรงไทยคม5ไปทีนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ต้องไฮไลท์อีกเรื่องก็คือเรื่องของกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพมันดูเหมือนจะเริ่มประคองตัวได้ละเพราะว่าการตั้งด้อยค่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มสะท้อนถึงภาพอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องกับภาวะจริงๆอย่างถ้าเราไปดูช่วงสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยไทยคมตั้งด้อยค่าในช่วงสิ้นปีมาตลอดแต่ว่าพอช่วงปีถัดมาหลังจากการตั้งด้อยค่าเนี่ยก็ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องก็แปลว่าภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยมันตกต่ำเร็วกว่าที่บริษัทคาดแต่ตรงนี้เนี่ยพอตั้งด้อยค่าแล้วเริ่มกลับมามีกำไรเนี่ยก็เท่ากับว่าภาวะอุตสาหกรรมกับสิ่งที่บริษัทคาดเนี่ยมันเริ่มจะตรงกันแล้วก็น่าจะตีความอ้อมๆได้ว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงจุดต่ำสุดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของไทยคมจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันไทยคมมีดาวเทียมให้บริการอยู่ทั้งหมด4ดวงเป็นบริการแพร่ภาพ3ดวงอยู่บนสัมปทาน1ดวงใบอนุญาต2ดวงแล้วอีกดาวเทียมสัมปทานอีกดวงหนึ่งให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไปดูดีมานด์จริงๆเนี่ยดีมานด์ที่มันเติบโตคือความต้องการใช้งานดาวเทียมสำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือปัจจุบันเนี่ยให้บริการบน IP Star อยู่บนสัมปทานนะครับส่วนแพร่ภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันตกต่ำอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องยองลองยกตัวอย่างตัวเราเองก็ได้ครับไม่มีใครเปิดทีวีดูละทุกคนเปิดดูก็คือดู Netflix ดูพวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าธุรกิจทีวีที่อิงกับพวกทีวีดาวเทียมเนี่ยก็น่าจะตายในอนาคตนะครับก็ดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือรอยต่อสัมปทานรอยต่อสัมปทานเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นสุดดาวเทียม2ดวงคือไทยคม6และ IP Star ปลายทางของตรงนี้เนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยภาครัฐบอกว่าเดี๋ยวพอดาวเทียมหมดสัมปทานเนี่ยจะให้กสช.คอยกำกับดูแลแล้วก็ดาวเทียมที่ยังมีใช้งานเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปจัดสรรหาเอกชนมาทำเป็นพรบ.ร่วมทุนหาเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้ภาครัฐก็อาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของโควิดดังนั้นเนี่ยความชัดเจนปัจจุบันก็คืออาจจะให้ยกดาวเทียมเนี่ยไปให้แคทเลยแล้วก็ให้แคทบริหารจัดการไปแต่แคทเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรในการบริหารจัดการก็อาจจะเป็นการจ้างไทยคมให้เข้าไปดูแลนะครับทีนี้เนี่ยพอดูแลก็เท่ากับว่าไทยคมก็จะมีรายได้ค่าดูแลไทยคม6 IP Star แล้วก็จะมีดาวเทียมของตัวเองคือ7และ8ส่วน6กับ IP Star เนี่ยผมเชื่อว่าไทยคมเนี่ยน่าจะสนใจที่ IP Star เป็นหลักเพราะ IP Star เนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้งานอายุใช้งานเนี่ยมันจะยืดต่อไปจากหลังสัมปทานหมดปีหน้าเนี่ยได้อีกประมาณปี2ปีพอปี2ปีเนี่ยทีนี้เนี่ยพอให้บริการไม่ได้เนี่ยลูกค้าบนไอพีสตาร์เนี่ยก็ต้องหาทางออกว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันไทยคมกำลังหาทางอยู่มี2แนวทาง1ก็คือส่งดาวเทียมใหม่ของตัวเองโดยใช้วงโคจรของไทยเนี่ยก็จะอิงกับหลักเกณฑ์ของกสทช.อีกวิธีหนึ่งก็คือสิ่งที่บริษัทให้ข่าวมาตลอดว่าก็จะไปร่วมทุนกับผู้ให้บริการดาวเทียมต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปใช้วงโคจรต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้วงโคจรของประเทศไทยสำหรับไทยคมเนี่ยมันดูยากลำบากมากนะครับก็ภาครัฐค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้งานของไทยคมนะครับไทยคมก็อาจจะหนีไปใช้ต่างประเทศเลยทีนี้เนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนเรื่องของ IP Star ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเทียบกับสมมติฐานเราหลังจากสัมปทานหมดปีหน้าเนี่ยเราให้ฝ่ายวิจัยเนี่ยให้เหลือแค่ไทยคม7กับ8ถ้าเกิดได้บริหารดาวเทียมหรือว่า IP Star มีความชัดเจนในระยะยาวเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นอัพไซด์ที่มีนัยยะสำคัญต่อประมาณการแต่ภาพปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้รู้สึกว่า ไทยคมจะฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าตราบใดที่ IP Star ซึ่งบอกว่าซึ่งผมเล่าให้ฟังว่าเป็นบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็เท่ากับว่าธุรกิจของไทยคมเนี่ยมันอิงอยู่กับบริการแพร่ภาพทั้งหมดเลยซึ่งบริการแพร่ภาพก็อย่างที่บอกว่ามันตกต่ำนะครับก็คงต้องรอจุดเปลี่ยนอีกระยะหนึ่ง Fair Value เนี่ยพอเราปรับประมาณการขึ้นมาจากขาดทุนมาเป็นคุ้มทุนเนี่ย Fair Value มันขึ้นมาอยู่ที่ 4.40 อัพไซด์ก็มีไม่มากก็เลยยังให้คำแนะนำสวิตช์นะครับแล้วก็อาจจะไปมองหา InTouch บริษัทแม่ที่ก็คงได้กระแสในทางบวกเมื่อไทยคมกลับมามีกำไรแล้วก็ยังมีขาหนึ่งที่มั่นคงหน่อยก็คือ Advance เป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวไปต่อประเด็นถัดไปครับ
มาต่อด้วย DCC นะครับเมื่อวันไหนวันก่อนนะวันอังคารใช่ไหมมีประกาศงบออกมาช่วงบ่ายนะครับกำไรไตรมาสที่1ออกมาก็ดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยเราคาดเอาไว้โตประมาณ 6% แต่ของจริงเนี่ยโตถึง 20% นะครับแม้ว่ายอดขายเนี่ยจะปรับตัวลงตามภาวะอุตสาหกรรมรวมแต่ว่าการควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่มันลงมาตามราคาน้ำมันดิบต้นทุนค่าขนส่งที่มันลงตามราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีการปรับปรุงรายการภาษีด้วยเป็นตัว Deferred Tax Asset ของตัว RCI ซึ่งเป็นของบริษัทลูกเขารวมๆก็เลยทำให้กำไรไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยเติบโตถึง 20% นะครับ year on year ตรงนี้เป็นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของปันผลแล้วปันผลปกติ DDC จ่ายปันผลทุกไตรมาสซึ่งรอบนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เขาจะมีการแปลง DDC Warrant 1ซึ่งเขาจะแปลงสิทธิ์ Warrant 1เนี่ยภายในวันพรุ่งนี้ในวันที่8พฤษภาคมซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้ว่ามีคนแปลงมากหรือน้อยเขาก็เลยยังกำหนดเงินปันผลต่อหุ้นเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าจะออกมาเป็นเลงนะครับก็คืออยู่ในช่วง 2.8 สตางค์ถึง 3.5 สตางค์ขึ้นกับว่ามีคนแปลงวอแค่ไหนเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยจะรู้จำนวนแน่นอนแล้วเขาจะประกาศอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ปันผลเท่าไหร่เอาลุกครึ่งปีหลังรวมถึงไตรมาส2ก็ยังดีนะครับเพราะว่าต้นทุนหลักคือราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมีแลกไทม์จากราคาน้ำมันดิบซึ่งน้ำมันดิบมันปรับตัวลงมาละเดี๋ยวราคาก๊าซจะปรับตัวลงตามก็จะทำให้กำไรช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงไตรมาส2ยังดีต่อเนื่องนะครับเราก็ยังแนะนำซื้ออยู่ให้ Fair Value 2.28 บาทก็อัพไซด์ประมาณรวม 50% แล้วก็ยังมี Dividend Yield อีกประมาณ 7% นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นพรีวิวของหุ้นชอการช่างไตรมาส1ปีนี้เห็นงบอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ามันโดนหลายๆเรื่องด้วยกันคืองบก่อสร้างเองเนี่ยเนื่องจากงานมันมีน้อยรายได้ก่อสร้างเนี่ยปกติไตรมาสละ 7-8,000 ล้านก็ลงมาเหลือ 5,000 ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงประมาณไตรมาสที่3ปีที่แล้วแล้วไตรมาส1ปีนี้ก็ภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่แย่คือไตรมาส1ปีนี้เนี่ยส่วนแบ่งกำไรของบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็น CKP หรือว่าตัวเบมเนี่ยแย่ทั้งคู่เลย CKP เนี่ยโดนเรื่องน้ำแล้งก็ทำให้เขื่อนน้ำงึม2เขื่อนไซยบุรีเนี่ยผลิตไฟได้น้อยลงนะครับส่วนเบมเนี่ยโดนทั้งทางด่วนแล้วก็ตัวรถไฟใต้ดินด้วยที่คนขึ้นน้อยลงก็คาดการกำไร CK ไตรมาส1เอาไว้แค่8ล้านบาทก็ลดลงไปถึง 98% year on year นะครับภาพครึ่งปีหลังหรือไตรมาส2เนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับรายได้ก่อสร้างยังทรงประมาณนี้ก็ต้องรองานประมูลภาครัฐออกมาก่อนนะครับซึ่งโครงการที่เรารออยู่ก็คือตัวสายสีส้มตะวันตกแล้วก็สายสีม่วงใต้ซึ่งตามข่าวก็ดูเหมือนว่าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยน่าจะมีการขายซองประมูลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนสายสีม่วงใต้อยู่ในโปรเซสของการเวียนคืนที่ดินถ้าได้เข้ามาเนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับรวมถึงโครงการใหญ่อีก2โครงการที่กำลังรออยู่เหมือนกันก็คือตัวไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินนะครับซึ่งตอนนี้ CK เนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในJV ที่มี CP เป็นแกนนำด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแบ่งงานกับอิตาเลียนไทยยังแบ่งงานไม่ลงตัวแล้วก็เขื่อนแห่งใหม่ในลาวก็กำลังเจรจาอยู่กับทาง CKP นะครับเรามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะปรับประมาณการลงแต่ว่าเนื่องจากว่า valuation ของ CK เนี่ยมันใช้วิธี sum of the parts แล้วมันเป็นการรวม value ของบริษัทลูกๆแล้วตอนนี้เนี่ย value ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่ CKP ปะปาไทยแล้วก็ตัวเบมขณะที่ธุรกิจก่อสร้างเองเนี่ยมันมี value ในสามโมเดลพาร์ทนิดเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการลงคิดว่าแฟร์ก็คงลงไม่เยอะเราก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับแฟร์อยู่ที่24บาท
ค่ะมาที่ปตท.นะคะมีพรีวิวเออร์เน็งไตรมาส1นะคะก็ลูกๆ ก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็เริ่มทยอยประกาศงบแล้วนะคะปตท.เพิ่งให้พรีวิวนะคะก็คาดนะคะผลการดำเนินงานควอเตอร์1นะคะจะเผชิญกับผลขาดทุนนะคะ 2,400 ล้านบาทนะคะก็เป็นขาดทุนในรอบไตรมาสแรกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ขาดทุน 2,400 ล้านบาทเทียบกับงวดก่อนหน้าที่เป็นกำไรสุทธิ 17,400 ล้านบาทนะคะหลักๆก็กดดันมาจาก กำไรจากการดำเนินงานปกติที่ลดลงเหลือเพียง686ล้านบาทจากงวดก่อนหน้าเนี่ย 16,400 ล้านบาทนะคะกดดันหลักเนี่ยก็มาจากเรื่องของธุรกิจบริษัทกลุ่มบริษัทลูกนะคะโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่ในงวดนี้เนี่ยถ้ามีสต็อกล็อตรวมๆกันของ3ตัวหลักนะคะท็อป GC RPC เนี่ยกว่า 30,000 ล้านบาท based on 100% นะคะรวมถึงในส่วนของค่ากันกันและสเปรดปิโตรเคมีก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับต่ำมากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งกำไรนะคะที่มาถึงปตท.ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานที่มาถึงปตท.ในงวดนี้เนี่ยก็จะเผชิญกับขาดทุนนะคะจากเดิมที่มีแต่ contribution ที่เป็นกำไรมาตลอดงวดนี้ก็น่าจะเผชิญกับขาดทุนประมาณ 13,000 ล้านนะคะเทียบกับงวดก่อนหน้าเป็นกำไรนะคะ 1,400 ล้านบาทนะคะขณะที่อันนั้นเป็นลูกนะคะที่เป็นตัวกดดันหลักขณะที่ตัวของบริษัทปตท.เองนะคะธุรกิจของปตท.เองเนี่ยธุรกิจก็หลักก๊าซนะคะก็มีกำไรที่ลดลงโดยเฉพาะธุรกิจโรงแยกก๊าซนะคะเนื่องจากว่าคาดว่าตัวธุรกิจโรงแยกก๊าซกำไรจะลดลงประมาณ 30% เลยเพราะว่ามีทั้งชัตดาวน์นะคะโรงแยกก๊าซ5เนี่ยมีหยุดชัตดาวน์ไป20วันแล้วก็เทิร์นดาวน์อีก10วันนะคะก็ทำให้ตัววอลุ่มลดลงแล้วก็ตัวราคาขายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันอิงกับราคาปิโตรเคมีนะคะราคาปิโตรเคมีที่ลดลงก็เลยทำให้ราคาขายก๊าซเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยทั้ง P ทั้ง Q ก็ลดลงธุรกิจโรงแยกก๊าซก็เลยมีกำไรที่ลดลงค่อนข้างมีนัยยะนะคะรวมถึงวอลุ่มขายเองเนี่ยไม่ว่าจะขายก๊าซให้พวกโรงไฟฟ้าเองก็มีวอลุ่มที่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านะคะนอกจากนี้ในส่วนของสพเองเนี่ยก็รายงานกำไรสุทธิมาแล้วนะคะก็อยู่ที่ 8,600 ล้านบาทก็ลดลง 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพราะฉะนั้นก็ทุกตัวก็ลดลงนะคะตามภาพรวมอุตสาหกรรมนะคะเบื้องต้นเนี่ยเรายังคงประมาณการกำไรปี63ไว้ก่อนนะคะที่ 60,000 ล้านนะคะปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่ 92,000 ล้านนะคะปีนี้เราประมาณการไว้ที่ 61,000 ล้านเราคงไว้ก่อนนะคะลดลงประมาณ 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ภายใต้สมมติฐานก็คือสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่40เหรียญนะคะปีที่แล้วจบไปเฉลี่ยทั้งปีที่61เหรียญนะคะแล้วก็ยังถูกกดดันจากธุรกิจก๊าซเองไม่ว่าจะเป็นโรงแยกก๊าซที่ต้องอิงกับสูตรราคาปิโตรเคมีแล้วก็มีชัตดาวน์แล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเคมีที่บอกว่าปีนี้เนี่ยทั้งปีก็ยังไม่สดใสนะคะเพราะว่ายังสะท้อนถึงราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ยังตกต่ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาพเราก็ยังให้กำไรไว้คงเดิมก่อนนะคะแต่ทีนี้เรามองว่าปี64นะ64น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ประมาณ 12% นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยที่40เหรียญเนี่ยจริงๆมันยังสูงกว่า year to date ที่ประมาณ50กว่าเหรียญ นะคะที่40เหรียญเนี่ยเราก็ทำ sensitivity ไว้เผื่อให้ดูนะคะเพื่อถ้าใครมองราคาน้ำมันลงไปต่ำวันนี้นะคะก็ทุกๆ5เหรียญที่ลองเทอมราคาน้ำมันสมมติฐานราคาน้ำมันลดลงเนี่ยก็กระทบนะคะกำไรของปตท.ประมาณ 5-8% แล้วก็กระทบมูลค่าพื้นฐานนะคะประมาณ 2-3 บาทนะคะอันนั้นก็เอาไปเป็น sensitivity ได้นะคะสำหรับราคาทิศทางราคาน้ำมันที่ต้องบอกว่าช่วงสั้นเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ผันผวนมากนะคะทิศทางควอเตอร์2จะเป็นยังไงนะคะควอเตอร์1เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีแล้วนะคะควอเตอร์2เนี่ยน่าจะรีบาวได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่แล้วก็ผลการดำเนินงานสุดที่น่าจะเป็นกำไรได้นะคะจากแรกก็คือเรามองว่าสต็อกลอสคงไม่เยอะเท่าควอเตอร์แรกนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจก๊าซของปตท.เองก็น่าจะฟื้นตัวได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวฉุดก็คือสผ.นะคะสผ.เนี่ยเราคาดกำไรปกติจะลดลงนะคะจากทั้งราคาขายก๊าซราคาขายน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแล้วก็วอลุ่มที่ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็จะยังน่าจะดีขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะคะคงต้องไปให้น้ำหนักกับกำไรในช่วงครึ่งหลังของปีมากกว่านะคะมูลค่าพื้นฐานเรายังให้คงเดิมนะคะที่42บาทสำหรับปตท.นะคะก็ต้องเน้นให้หาจังหวะทยอยสะสมนะคะเพื่อการลงทุนระยะยาวนะคะก็รับดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยประมาณ 5% ต่อปีสำหรับตัวปตท.นะคะ